Lithosfeer. Het jy al gewonder wat diep onder ons aarde lê en wat 'n mens alles daaronder sal vind as daar 'n supermasjien was wat deur al die aarde se lae kon reis? Wel, daar gaan baie meer onder die aarde se oppervlak aan as wat 'n mens dalk sou dink. Die aarde kan met 'n ui vergelyk word, want daar is 'n paar lae. Een van hierdie lae is die litosfeer. Die woord litosfeer is afkomstig van die Griekse woorde lithos, wat klip beteken, en swaira, wat sweer beteken. Die litosfeer is die laag van die aarde waar aardbewings gebeur, nuwe berge ontstaan, vulkane uitbars en waar oseane gevorm word. Wat is die litosfeer? Die litosfeer is die rotsagtige buitenste laag van die aarde wat uit die aardkors en die vaste buitenste laag van die boonste mantel bestaan. Dit is dus die hardste buitenste tussenhakies dop en strek tot 'n diepte van ongeveer 100 kilometer. Die litosfeer word opgebreek in 'n paar afsonderlike blokke of plate wat uit massiewe stukke rots bestaan. Ons verwys daarna as litosferiese plate of tektoniese plate. Alle berge, rotse, grond en minerale waaruit die aardkors bestaan, is deel van die litosfeer, so ook die seebodem. Die verskillende dele van die litosfeer. As ons die aarde in die helfte kon sny, sou ons 'n aantal lae gesien het. Daar is 'n kern in die middel wat uit 'n binnekern en 'n buitekern bestaan. Die kern bestaan meestal uit yster. Om die kern is die mantel wat uit 'n boomantel en ondermantel bestaan. En dan die aardkors. Bo die aardkors is die atmosfeer, die laaggasse wat die aarde omring. Die mantel wat tussen die kern en die kors lê, bestaan meestal uit magma. Dit is 'n mengsel van onder meer vaste rots en gesmelte rots wat in die aardkors en boomantel kan voorkom. Die kors is die dun buitenste dop wat op warm, vaste mantelgesteentes rus. Soos vroeër genoem, bestaan die litosfeer uit die boonste deel van die mantel en die kors. Die litosfeer en die astenosfeer. Bo die litosfeer is die aarde se atmosfeer en onder die litosfeer kry ons die astenosfeer, 'n deel van die boomantel. Die litosfeer se tektoniese plate dryf op die astenosfeer. Hoewel die gesteentes van die litosfeer as elasties beskou word, is hulle nie viskeus nie. Die astenosfeer is wel viskeus en dus half vloeibaar. Daarom dryf die plate daarop. 'N Mens kan dit vergelyk met ysblokke wat op die see dryf. Nes waterstrome die ysblokke rondskuif, so beweeg strome in die astenosfeer die tektoniese plate. Die plate dra vaste lande en oseane saam en vorm 'n legkaart wat nooit lekker pas nie op die aarde se oppervlak en daardie legkaart verander voortdurend. Golwe vertel die storie. Die aarde se binneste is redelik ontoeganklik vir ons, behalwe die boonste 3 of 4 kilometer wat deur mynbou bereik word. Dis waarom wetenskaplikes ander metodes gebruik om meer te leer oor wat binne die aarde aangaan. Energiegolwe is een manier waardeur ons uitvind wat binne in die aarde gebeur en waar dit gebeur. Aardbewings en ontploffings genereer twee soorte energiegolwe: drukgolwe of P-golwe en skuifgolwe, S-golwe. P-golwe beweeg vinniger as S-golwe en is gewoonlik die eerste wat 'n seismograaf bereik. Die spoed van 'n golf hang egter af van die rots waardeur dit beweeg. Wanneer seismiese golwe 'n grens tussen twee rotse tref, word 'n deel van die energie weer kaats en 'n deel oorgedra. As die rotse se eienskap verskil, beweeg die golwe teen 'n ander spoed en word hul pad gebuig of gebreek. Hier is 'n voorbeeld van hoe dit werk. Sit 'n potlood in 'n glas water. Jy sal sien dat die potlood lyk asof dit gebuig is. Dit is omdat die lig teen 'n ander spoed in water as in lug beweeg. Net so word P en S golwe weer kaats en gebreek terwyl hulle deur die aarde se verskillende lae beweeg. Dit is danksy hierdie golwe dat wetenskaplikes besef het dat daar drie duidelike lae is in die aarde. Die aardkors, die mantel en die kern. Die grense tussen hierdie lae toon skielike veranderinge in P en S-golf snelhede. Wetenskaplikes het so vasgestel dat S-golwe byvoorbeeld nie deur vloeistowwe beweeg nie en hieruit is afgelei dat die aarde se kern 'n vloeibare buitenste deel en 'n vaste binneste deel het. Die soorte litosfeer. Daar word tussen twee soorte litosfeer onderskei: die oseaniese litosfeer en die kontinentale litosfeer. Albei sluit die aardkors in. Dit word die oseaniese kors en die kontinentale kors genoem. Die oseaniese litosfeer is relatief dig en bestaan hoofsaaklik uit basaltgesteentes wat ryk is aan silika en magnesium. Die oseaniese litosfeer sluit 'n dun kors, ongeveer 5 tot 10 km en 'n deel van die boonste mantel in, en dit kan saam 100 tot 150 km dik wees. Die kontinentale litosfeer bestaan hoofsaaklik uit granietgesteentes wat ryk is aan silika en aluminium en kan diktes van tot 300 km bereik. Kontinente is hoër as die seebodem, omdat die kontinentale kors minder dig is as die oseaniese kors en daarom hoër op die mantel dryf. As die plate beweeg. Die bekendste eienskap wat met die aarde se litosfeer geassosieer word, is tektoniese aktiwiteit. Tektoniese aktiwiteit beskryf die wisselwerking tussen die reuse plate van die litosfeer. Hierdie plate word tektoniese plate genoem. Die litosfeer bestaan uit 7 groot tektoniese plate en 8 kleiner plate. Die Noord-Amerikaanse plaat, Karibiese plaat, Suid-Amerikaanse plaat, Scotia plaat, Antarktiese plaat, Eurasiese plaat, Arabiese plaat, Afrika plaat, Indiese plaat, Filippynse plaat, Australiese plaat, Stille Oseaan plaat, Jean de Fuca plaat, Kokos plaat en Nazca plaat. Die meeste tektoniese aktiwiteit vind plaas by die grense van hierdie plate, omdat die plate op daardie plekke teen mekaar kan bots of skuif. Termiese energie straal vanuit die mantel van die litosfeer en dit veroorsaak dat die gesteentes meer elasties word. Die hittegedrewe prosesse in die mantel, soos konveksiestrome en die trekkrag van insinkende plate, maak beweging moontlik en dryf die tektoniese plate aan. Tektoniese aktiwiteit kan tot aardbewings en vulkane lei. Dit kan ook lei tot die vorming van berge en oseane en kan selfs tot die vorming van die litosfeer bydra as magma by sekere oseaanriwe afkoel en stol. Plate verskil wêreldwyd. Die Stille Oseaanplaat is byvoorbeeld hoofsaaklik oseanies, die Eurasiese plaat hoofsaaklik kontinentaal en die Noord-Amerikaanse plaat bevat albei. Die litosfeer is die dunste by die plekke waar plate uitmekaar beweeg, soos by die Mid-Atlantiese rif. Hier vorm nuwe litosfeer en kom vlak aardbewings voor. Waar daar subduksiesones is, soos in die weste van Suid-Amerika, kan aardbewings tot 7 km diep voorkom. Langs verskuiwingslyne, soos in Kalifornië, skuif plate verby mekaar en dit veroorsaak gereelde aardbewings. Die litosfeer se interaksies. Die aarde is 'n stelsel wat uit verskillende sfere bestaan. Die atmosfeer, litosfeer, hidrosfeer, kriosfeer en biosfeer. Die biosfeer is alle lewende organismes soos plante en diere. Die kriosfeer is die ysgebiede. Die hidrosfeer is al die water op die aarde en die atmosfeer is die gasse om ons planeet. Die verskillende sfere is in voortdurende wisselwerking met mekaar en beïnvloed mekaar. Groot harde rotse van die litosfeer kan byvoorbeeld deur 'n gletser van die kriosfeer vergrys word en verwering en erosie deur wind in die atmosfeer of reën in die hidrosfeer kan ook gesteentes in die litosfeer afbreek. Die litosfeer kan ook die klimaat op die aarde beïnvloed deur sy wisselwerking met die atmosfeer, hidrosfeer en kriosfeer. Ons weet dat hoë berge byvoorbeeld baie laer temperature as laer liggende gebiede het. En 'n bergreeks kan tesame met die laer lugdruk van die atmosfeer en die sneeuval van die hidrosfeer 'n sekere koue klimaatsone skep. Hierdie klimaatsone beïnvloed weer die organismes en hul habitatte in die biosfeer. Elke deel van die stelsel het dus 'n invloed op die ander. Wat is die rotssiklus? Die rotssiklus beskryf hoe die gesteentes voortdurend deur geologiese prosesse verander. Die aarde bestaan uit drie hoofsoorte gesteentes: stollingsgesteentes, sedimentêre gesteentes en metamorfiese gesteentes. Die rotssiklus word 'n siklus genoem, maar dit is nie 'n siklus in die sin van die woord dat daar 'n spesifieke volgorde is nie. Daar is ook nie 'n begin of einde nie, en enige soort gesteente kan deur geologiese prosesse in 'n ander gesteente verander word. Dit neem miljoene jare vir gesteentes om te vorm en te verander. Stollingsgesteentes. Die ongelooflik warm gesmelte gesteentes in die mantel word magma genoem. Wanneer magma na die aardkors opstyg en by vulkane uitbars, word dit lava genoem. Hierdie lava koel dan af en stol. Minerale kan deur kristallisasie daarin groei. Die vaste produkte van magma, lava of vulkaniese aktiwiteit staan as stollingsgesteentes bekend. As sedimentêre gesteentes in aanraking met magma kom, kan hulle ook in stollingsgesteentes verander. Sedimentêre gesteentes. Wanneer enige gesteente aan die aardoppervlak blootgestel word, ondergaan dit verwering en dit vorm sediment. Verwering is die natuurlike proses waardeur gesteentes en minerale oor tyd afgebreek of verander word op die plek waar dit voorkom. Dit is as gevolg van fisiese, chemiese of biologiese invloede, soos temperatuurveranderinge, water, wind, plante en diere. Daar is drie soorte verwering. 1. Biologiese verwering. Gesteentes word opgebreek deur byvoorbeeld die wortels van plante of diere wat daarin lewe. 2. Chemiese verwering. Dit is wanneer stowwe in reënwater, riviere, seewater of die lug met die minerale in die gesteentes reageer. 3. Fisieke of meganiese verwering. Veranderinge in temperatuur, die vries en smelt van water en die werking van golwe en riviere kan gesteentes opbreek. Die sediment van die oorspronklike gesteente word deur riviere, gletsers of wind vervoer, maar sal uiteindelik as gevolg van swaartekrag op die aarde se oppervlak ophoop. Hierdie opeenhoping staan bekend as afsetting. Die sediment bou mettertyd in lae of strata op en word begrawe. As grondwater tussen die individuele korrels deurbeweeg, tree dit op soos 'n gom en word die sediment 'n vaste gesteente. Verwering kan ook gesteentes van hul elemente op atoomvlak verweer, wat dan as nuwe vaste stowwe in oseane of mere kan vorm. Metamorfiese gesteentes. Wanneer enige soort gesteente diep binne in die litosfeer begrawe word, word dit aan hoë temperature en druk blootgestel. Die verandering wat die gesteente as gevolg van hierdie hitte en druk deurgaan, word 'n metamorfose genoem. Hoër hitte en druk veroorsaak dat nuwe minerale vorm, en in sommige gesteentes word minerale saamgedruk en vorm dit patrone soos lyne of golwe. Hierdie veranderende gesteentes word metamorfiese gesteentes genoem. Dit kom gewoonlik kilometers diep in die litosfeer voor, maar bereik soms die aarde se oppervlak as geologiese prosesse soos bergvorming dit boontoe druk of as boonstaande gesteentes vinnig verweer. Die litosfeer se minerale. Die litosfeer is ook bekend vir sy minerale. Minerale is anorganiese stowwe wat beteken dat hulle nie van plante, diere of iets lewens afkomstig is nie. Van die algemeenste minerale is metale soos goud, silwer, koper en platinum wat baie kosbaar is. Sout is ook 'n mineraal, as ook diamante, kwarts en swaal. Die aardkors bevat baie minerale en ander materiale. Daarom word myne opgerig om dit te ontgin. Koper was die eerste metaal wat ontgin is en die oudste kopermyne is sowat 7000 jaar gelede in Egipte begin. Die aardkors bestaan uit ongeveer 80 elemente wat in meer as 2000 verskillende verbindings en minerale voorkom. Die grootste deel van die massa van die materiaal in die kors bestaan egter uit slegs 8 van hierdie elemente. Dit is suurstof, silikon, aluminium, yster, kalsium, natrium, kalium en magnesium. Iets interessant. Wetenskaplikes debatteer of die Nuvisiwa-Gitouk groensteengordel in noordelike Quebec, Kanada, die oudste oorblywende gesteentes op aarde bevat. Navorsing onder leiding van die geoloog Jonathan O'Neill dui daarop dat dele van hierdie oerseebodem 4,16 miljard jaar oud is, wat dit in die Hadaïse eon plaas. Dit is die vroegste tydperk in die aardse geskiedenis en een waarvan ons nog nie baie weet nie. Die datering van hierdie gesteentes is omstrede, omdat hulle nie sirkone bevat nie. Dit is die mineraal wat gebruik word om baie ou gesteentes te dateer. In plaas daarvan het O'Neill 'n spesiale dateringsmetode gebruik en 2 onafhanklike horlosies toegepas wat albei op dieselfde ouderdom dui. Dit versterk die argument dat 'n klein oorblyfsel van 'n Hadaïse kors by die terrein bewaar gebly het. Tot dusver is die oudste algemeen aanvaarde gesteente op die aarde die Acasta-Nice-kompleks wat ongeveer 4,03 miljard jaar oud is.